1 Timothy chapter 2. Bedanga kape tau na keo pago ngana ya karunga, ene berani. Manta panwa tirareng ta ti vete vete deo ngan luanga panwa tua ngarene ga ti posa kemi ga ilapan somi somi. Manta ti vete e ngan luanga gir mamaron kapepe ngan tivur ga gir maridinga ngan tuanga ga tuanga. Toa berawa ta lolore itarui ga lera maronga kemi. Ta tarangrang an tanasi karonga tua ngarene mambe deo I kim ga ta lolon nganei. Deo toa I baragita mulian I tini gelgel ngan raring aya karunga toa berawa, ta ene kemi ngan imata. Deo I kim I baramulian panwa toa ngarene, ta irangrang an tiwatai kemi ngan ele posanga tau taunga. Ngan sa deo kelere moni mamaro. Deo e tapare mau. Be yava kelere iman vevera ta imarid ravung ngan deo ga gita yavava. Ene Jesus Christus toa ilongian e mulian ga imate ngan patutuinga panwa toa ngarene ad gigi kape deo imatai. Ngan aro toa deo isio, I pasulan I na tele karonga toane ga iwot masayai. Tangan erap toane, tawatai mambe e ikimi bara mulian gir panwa. Be naposa tau taunga, napakaka mau. Ngan ipu twaine, deo isula gau ga namanele yava ato aya ga yava pawatainga aya ngan paulanga ele posanga tautaunga, ta irangrangan gir alu paringara lolor matua ngane. Tota ngan tivuri sawa gime aluplup ngan, wanga gid arangranga tisoa baged ga tiraring, ga unakimlet karonga I tutui mambe deo ikim. Irangrangan lolor bake mao ga awari soko ngai mao betikaro led vraring. Lala ere toa berawa, na kim gir tainei ti dol pononga ga sogonga I tutui deo imatai. Manta mata di nasi ler danga sisira ya dolnga ta irovi tinit kemi, be irangrangan ti pila e launir mau ga tilasu sogonga nga nagemgem gol ga gagalira ya sogonga paringara mau ga gir danga sisir toa aeolnga kape wa mau pare. Be tainei sai ikeo ga inasi deo ele kimnga ga isoa iera, Manta ikaro karonga kemi ta imana ya sogonga tautaunga. Gid taine manta tibara kusu ga tilongolongo deo ele posanga ta tibara watainga. Toa berawa ta tilolon ngan rorunga to gir yawa kaleriton Kristus. Begao nalongian taine eta ga imugamuga ngan gid arangranga mao ga ipananele gid mao pare. Be manta mumun ga timamaro. Ngan sa deo ikaro aram ga iwot mugayai ga kusta ikaro eva ga iwot. Be Adam ilongo posanga pakakanga ton Satan mau. Taine ilongo posanga pakakanga ta iwot taine karonga sataya. Nganipu twaine, gid taine tinaman yeyinga kape ngan poponga gergiu. Be wanga lolod matua ngan Yesus somi gati pasulan mambe deo ele uli yenano ngan gid, gati kimpanwa paringara, gati nasi watainga kemi, tota deo ga ibara gid mulian ngan led poponga.